A actualidade política do Concello de Fene no primeiro plano agora en Radio Fene. Abrimos xa o espazo ás foxas no que a convidada esta mañá é Mari Carmen Martínez, a concelleira de Medio Ambiente, voceira tamén de Esquerda Unida no Concello. Hola, boas, Mari Carmen.
Bo día, bo día.
Na última ocasión que falamos, acababa de asumir a responsabilidade de Medio Ambiente. Que tal estas primeiras semanas?
Bueno, ben, porque chegas de novo, hai moitas cousas que non sabías, que, bueno, é como cando chegas a primeira vez a un sitio que queres abarcar, eu penso que quero abarcar moito máis do que vou ser capaz de facer, pero ben, sí, a verdade é que de momento ben.
Pero as novidades son estimulantes tamén,
sí,
verdade?
Sí, claro, porque además hai un mundo de cousas para facer, entonces eso estimula. Sí.
Algún proxecto en estudio, xa?
Pois, mira, ahora mesmo temos en imprenta un cartel que imos a quitar, imos a volver a facer outra campaña de concienciación para o tema da recollida dos excrementos dos cans. Porque a verdade é que é unha vergoña. A ver, eu teño can, sinceramente, cando saio con el por aí, levas unha bolsiña, non? Que non costa tanto. E hai parques, zonas de nenos, por exemplo, aquí xusto detrás do concello, este parque, bueno, pola mañá pasean os cans. Eso queda, bueno, lamentable. E pola tarde veñen os nenos. E hai nenos con as súas mamás ou papás ou avoas ou avós que están por aí. Bueno, un día me dixo unha mai que me comentou que, bueno, o seu neno estaba empezando a gatear e dixo, bueno, mans, rodillas, bueno, todo feito un noxo, non? Entón, nos quitamos unha campaña, e mola quitar ahora, xa che digo, está en imprenta, que di o can é teu, pero o concello é de todos. E, ademais, independentemente de que sea de sensibilización, nos imos aplicar, bueno, eu creo que é momento de empezar, despois de tantos avisos e tantas campañas, empezar a aplicar a sanción. A sanción mínima é a que imos aplicar, a que marca a lei, de a Lei de Protección de Benestar dos Animais de Compañía, a mínima sanción son 100 euros. E vai a sanción leve entre 100 e 500 euros. A ver, a mí 500 euros me parece unha animalada, o me salvo que sexes unha persona reincidente, vale? Pero se non, aínda así, eu creo que 50 euros, a mí se me meten 50 euros, xa seguro que cando me vai ao peto non volvo a facer. Pero o que marca a lei son 100 euros. Entón, nos, bueno, pois sí, esta vez imos aplicar a sanción cada vez que, bueno, que se vexa unha infracción deste tipo. Eu espero que non se sea necesario, máis que nada porque o que buscamos é concienciación, non que a xente aprenda a golpe de peto, pero realmente moitas veces é así. Entón, tan pronto os teñamos recollidos da imprenta, pois os colgaremos por todos os parques, nalgúnas zonas así máis bueno, que teñan máis afluencia do concello, e bueno, empezaremos xa a traballar.
Para o Nadal daquela, conta con que este en marcha a campaña.
Eu espero que sí, porque na imprenta me dixeron que seguramente un par de días ou tres que xa os terían, entón eu conto que antes do Nadal poidan estar colocadas. Sí.
Así que nesa campaña avísase da obriga de recoller os excrementos, sí, e de que o Concello vai comezar a sancionar a que non o faga,
sí,
non?
Fai pouco, ademais, se repartiron, bueno, eran uns cacharriños así en forma de oso, de oso destos para os cans, e dentro levaban un rollo de bolsas. Ahora mismo a rematáronse, e canto empece o ano, eu por lo menos quería facer, bueno, pois ter outra iniciativa así para que a xente poida volver aquí ao concello, recoller ese oso ou que seña, pode ser calquera figura, coas bolsiñas, pero bueno, o que o concello non reparta eso, que non é obrigado o concello repartir eso, non exime os propietarios e propietarias de cans de facer o que teñen que facer.
Bueno, francamente, levar unha bolsa no peto tampouco é tan complicado,
claro,
verdade?
Ver, outra cousa é, por exemplo, cando, bueno, pois pues que deixa, hai xente que deixa que os cas, pois pues, mexen nos portais, en esas cousas, e a lei di que hai que levar unha botelliña con, creo que auga e vinagre, non estou segura, auga e vinagre para despois deixar, si é vinagre, para despois deixar, bueno, que se o día lei, o día lei. Pero bueno, xa tes que levar unha botelliña, pero igual que levas o mellor unha botelliña para beber ti polo medio do camiño, podes levar unha botelliña para eso. E non, porque eu creo que a ninguén nos gustaría salir ao portal da nosa casa e ter ese cheiro, non? Aparte de que mancha, pero bueno, e logo é como unha especie de atrayente para o resto dos cans que van ali. Entón, home, eu creo que hai que ser un pouco curiosos, cívicos e sobre todo respetuosos, non?
E non facer na, no que de todos o que non facemos na nosa casa.
Efectivamente, ou nada que nos gustaría que nos fixeran a nos.
Mari Carmen, trasladamos agora unha petición que recibimos nos últimos días a través das redes sociais de Radio Fene en relación coas colonias felinas. Piden que se lle dé a maior difusión. Que nos pode comentar ao respecto?
Pois, bueno, aquí xa se fixeron a campaña para concienciar a xe, bueno, e para explicar tamén á xente cando se puxeron esas casetas para os, para os gatos. Que, bueno, para que a xente soubera para o que, non? Fai unhas semanas, cando fixemos o cambio de concellería, o anterior concelleiro de Medio Ambiente, Maiseu, tivemos unha reunión coas persoas que conforman esas colonias felinas. Bueno, nos falaban da necesidade de volver a facer outra campaña de, bueno, de publicidade nese sentido. Entón, unha vez que se inicio o ano, faremos outra vez unha pequena campaña nese sentido. Tamén tivemos unha reunión con Mougá, porque a xente das colonias nos trasladaba, bueno, pues algunha serie de cousas que entendían que se podían mellorar. Claro, todo é mellorable sempre. Entón tivemos a reunión con Mougá, e en Mougá nos explicaron que van a pedir que, como é mancomunado, van a pedir que os concellos incrementen un pouquinho máis a partida económica que se dá. Non sei en este momento canto se está aportando dende Fene, vai por poboación. Bueno, é de intentar mellorar efectivamente algunhas condicións. Bueno, pois neso estamos, sí. Supoño que acá, que o dos gatos o faremos á volta do Nadal.
A semana pasada celebrábase pleno ordinario no Concello, que aprobou, entre outros asuntos, o novo plan de igualdade. Na súa elaboración estivo vostede implicada cando levaba esa competencia. Algún comentario sobre o traballo feito e as necesidades ás que dá resposta ao novo plan?
Eu o plan de igualdade sempre decía, claro, tes que telo, porque tes a obriga de telo, pero nunca estuve, falo da miña responsabilidade tamén nesa parte, quero dicir, porque a compañeira que o leva agora acaba de collelo, polo tanto, responsabilidade cero. Pero eu creo que era un plan que tiña... A ver, é como que te limitas a facer o plan, pero despois a única, digamos, implicación era cos colexios. Eu creo que aquí hai que facer, o sea, temos que implicarnos moito máis, temos que implicar, o mellor que vou decir non vai gustar, pero creo que temos que implicar máis o persoal do concello. Eu digo por unha cousa, a mí me chama moitísimo a atención cando hai, por exemplo, un asesinato machista, e temos dous minutos na porta, porque non son máis de dous minutos, a pouca xente que participa do propio concello. Entón, a mí eso me parece, pois non sei, unha falta de sensibilización, non sei como calificálo, quero dicir, e que son dous minutos que perdes na túa mañá. Entón, eu pediría implicación do persoal do concello, por lo menos nestes momentos son, é como que xa nos acostumamos a cando ves, como cando ves na tele as noticias da guerra, destas cousas, e xa para non ser como que xa nos resbala, non nos afecta,
estamos
como
insensibilizados.
Estamos. Exactamente. Entón, eu creo que cando hai un asasinato machista, aquí ademais no noso concello só se fai coas mulleres que son galegas, que hai outros concellos que os fan todos. Pues, Dios mío, perdamos dous minutos do noso tempo, que xa sei que non vamos a solucionar nada, que isto é unha cousa que ten que ter outras solucións, pero polo menos, non sei, entón eu creo que o plan de igualdade ten que ir por aí, ten que ter cursos que non se facían porque tamén implican ao personal do concello, É complicado, pero máis aló do colexio, eu creo que hai que poñer a funcionar xa, e se che digo, falon contra miña, que chegábamos a onde chegábamos. Pero eu creo que hai que implicar xa un pouquiño máis, empezando polo personal do concello, e despois concienciar un pouquiño tamén a sociedade, aínda que é complicado.
Quedan só unhas semanas para acabar o ano 2023. Que balance faría vostede dende a Concellería e como voceira de Esquerda Unida?
Pois que vamos un ano máis bellos. Pero bueno, aparte de eso, eu creo que se está a traballar ben e moito. Que hai moitas cousas que facer, claro que sí. Que se poderían facer máis cousas, claro que sí. Pero eu creo que se está traballando moito, e se está a facer, polo menos a tratar de respostar ás demandas da cidadanía. Bueno, eu creo que continuar na mesma línea, cada vez aportando un poquinho máis. Bueno, aí seguimos.
2023 foi ano electoral...
E 2024
vai non ser igual.
Inicia con ano electoral tamén, sí. Entón, bueno, sentidiño a hora de votar pidou sempre, pero bueno, eso queda para o ano que ven.
Sí, tempo haberá para falar de sí. Ata aquí o tempo para a política local por hoxe en Radio Fene, que compartimos esta mañá con Mari Carmen Martínez, a voceira de Esquerda Unida no Concello, tamén a concelleira de Medio Ambiente. Moitas grazas.
Gracias a vos.